banquette tezo continue kosalema na niveau parquet général mundu ki ba récupéra ki sur place ba bandi ba kima ki ba détermina ki ba moni ba monana te bazo continue kosala musala na niveau justice pour que au moment opportun ba conclusion nyonso ekoleka na na nini yeye bana kopesa ma na batu nyonso toza na confiance ya justice na biso ya Congo na Congo central même la population est mobilisée pour être ainsi qu'à nyonso moi mon boulot et comment on a bayé ba ko dénoncer famille bazali bien malgré mauvaise nouvelle et qu'on frappé moralement baza malamouté parce qu'il faut perdre un être cher comme papa et sa facilité mais pour dire que menace moussous après ça et alité banquette et ça vous continuer
kasi baton bayaki bazaki basoda bazaki banani pour bazwa député simba bayaki koluka ye tu es là qui koluka libota tonye
basoda to basoda de doit bien noté mais bazala qui porteur d'une arme parce que bazala qui kagoulé mayo komona bilongeza te mais yangone musala justice ezali kosala na lolenge ba explication ezali tomoni ke bayaki ko atteindre le député provincial yangone ezali mawa